Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gül ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Azadlıq azadlıqda yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların varaqlarına toxunur. O şikayətlər, iddialar orada aidin vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Eləsə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılla sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz.
Şıltı Şirməmət Hüseynov birazdan bizə qoşulacaq. Hələlik isə studiyamızda tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur. Nəsiman bəy, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Necəsiz Nəsiman bəy? Nəsiman bəy biraz xəstədir, ancaq o gəldi, çox sağ olsun, qırmadı bizi, gəldi. Və başlayaq. Azadlıq Radiosu necə xarici radio oldu? Yəni bizi xarici radio deyə suçlayanlar, bizi xarici radio deyə FM tezliyindən çıxaranlar görək nə dərəcədə haqlıdırlar. Nəsiman bəy, necə yarandı? Nə vaxt yarandı? Lütfən söyləyin. Bu 55 illik bir tarixə bir nəzər salaq deyirəm.
Mən əvvəla bu gün münasibətlə bütün xalqımızı və Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini təbrik edirəm. Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü münasibəti ilə və bir də qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə.
Biz də qoşuluruq.
Və təbiidir ki, Azadlıq Radiosunun tarixindən danışmaq həm şərəflidir, həm də çətindir. Çünki Azadlıq Radiosu yarandığı vaxtdan bu günə qədər elə bir fəaliyyət yolu keçib ki, onu bir neçə sözlə demək ki, qeyri-mümkündür. Yəni, Azadlıq Radiosunun yaranma tarixinin o səbəblərini də araşdıranda yəni ortalığa belə faktlar çıxır ki, Azadlıq Radiosu adicə bir efirə çıxmaq üçün yaranan radio olmayıb. Azadlıq Radiosu böyük bir Sovet İmperiyasına qarşı mübarizə aparmaq üçün yaranan bir radio stansiya olub və demək olar ki, soyuq müharibə dövrü başlayandan Azadlıq Radiosu efirdə olub və demək olar ki, psixoloji müharibə proqramının bir tərkib hissəsi kimi fəaliyyət göstərib. Və qeyd etmək istəyirəm ki, Azadlıq Radiosunun yaranma tarixini biz əsasən yəni nəzəri baxımdan 1946-cı ildə Churchill'in Fultonda tələbələr qarşısında SSR-ə qarşı artıq soyuq müharibənin başlanmasını elan etdiyi dövrdən hesablanmaq düzgündür. Yəni nəzəri baxımdan. Çünki məhz həmin dövrdən sonra, məhz həmin o müharibənin elan edilməsindən sonra artıq qərb rəsmiləri o fikirə gəldilər ki, doğrudan da Sovet dövləti artıq keçmiş işğal etdiyi Avropa ərazisindən çıxmaq istəmir və burada özünün kommunist ideoloji sistemini qurmaq istəyir. Bax, bu ideoloji sistemi dağıtmaq üçün, bu ideoloji sistemə qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün 1949-cu ilin may ayında New Yorkda Amerika dövlətinin rəsmiləri və kifayət dərəcədə ABŞ dövlətində böyük nüfuzu olan şəxslər bir toplantı keçirdilər. Məsələn, həmin toplantıda General Eisenhower, sonradan Amerikanın prezidenti olan General Admiral Clegg və digərləri iştirak etdilər və onlar belə bir, xüsusən Admiral Clegg belə bir proqram hazırladı ki, SSR-ə qarşı psixoloji müharibə proqramını hazırlamaq və bu proqramın da tərkib hissəsi kimi həm mətbuatdan, həm də radio propaganda, radio təbliğatdan istifadə etmək lazımdır. Və məhz bu proqramın tərkib hissəsi kimi bir qədər sonra artıq Amerikanın səsi, Azad Avropa və bir qədər sonra isə Azadlıq Radiosu, əvvəlcə Qurtuluş Radiosu adlanırdı. Qurtuluş Radiosu fəaliyyətə başladı. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu radio stansiyalardan, yəni Azadlıq Radiosu yaranmamışdan əvvəl, əvvəlcə mətbuatın yaranmasına ABŞ dövləti ciddi köməklik göstərdi. Və burada xüsusi olaraq Sovet dövlətindən narazı qalan qüvvələrdən istifadə edilirdi. Yəni istər Amerikan Səsi Radiosu olsun, istər Azad Avropa olsun, istərsə də Azadlıq Radiosu olsun. Redaksiyanın tərkibinə orada çalışan adamlara diqqət etsəniz, əksəriyyəti mühacirlər idi.
Bəli, bəli. Bunu vurğulamaq lazımdır, mühacirlər.
Əksəriyyəti mühacirlər idi. Yəni o şəxslər idi ki, onlar kommunist rejimindən, Stalin rejimindən narazı insanlar idi. Və bu narazılığa görə də öz ölkələrini tərk edib getmiş insanlar idi və öz ölkələrinin müstəqillik uğrunda mübarizə aparan insanlar idi. Ona görə də bu insanları bax burada bu radio stansiyalarda işə cəlb etdilər. Çünki bu insanlar birincisi mübarizənin əsas taktikasını, strategiyasını bilirdilər. İkincisi isə bu insanlar savadlı, ağıllı insanlar idi və bu insanların gücündən də istifadə edilməyə başladı. Və çox maraqlıdır ki, azərbaycanlı mühacirlərin təxminən 50-ci illərdə Almaniyada məskunlaşması imkan yaratdı ki, burada onlar həm jurnal çap etməyə başladılar. 1951-ci ildə ilk dəfə olaraq Amerika dövlətinin məhz həmin o Eisenhower'in, Clegg'in yaratdığı psixoloji müharibə proqramının tərkib hissəsi kimi və onların maddi dəstəyi ilə Azərbaycan adlı jurnal başladılar çap etməyə.
Və kimlər vardı? Lütfən, mən bilirəm, siz söyləyin.
Əbdurrahman Fətəli Bəyli, Düdəngilski, Əbdürrəhman Fətəlibəyli Düdəngiski və Ceyhun Hacıbəyli.
Ceyhun Hacıbəyli, Üzeyir Bəy qardaşı.
Üzeyir Hacıbəylinin bəli qardaşı. Bu ikisi deməli baş redaktor kimi fəaliyyət göstərirdilər Azərbaycan jurnalında. Azərbaycan jurnalı həm rus dilində çıxırdı, həm də Azərbaycan dilində çıxırdı. Yəni demək istəyirəm ki, bu insanlar əvvəlcə jurnalda formalaşdı, jurnalda fəaliyyət göstərməyə başladılar. Bir qədər keçəndən sonra artıq Amerika dövləti ilə əlaqələrin qurulması və xüsusilə mən bu komitənin adını xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Əvvəl belə gedirdi adı ki, bolşevizmə qarşı mücadilə komitəsi, sonradan isə kommunizmə qarşı mübarizə komitəsi belə müxtəlif adlarla adlanırdı, amma qısaca ona deyirdilər Amerikan komitəsi. Amerika komitəsi. Yəni mənası bu idi ki, bolşevizmə qarşı mübarizə aparan komitə. Bunu ABŞ Konqresi yaratmışdı və ABŞ Konqresi tərəfindən maliyyələşdirilirdi. Yəni Qurtuluş Radiosu, Azad Avropa, Amerikan Səsi Radio Stansiyaları məhz bu komitənin birbaşa tabeliyində idi. Yəni ideoloji baxımdan tabeliyində idi. Və belə bir vaxtda artıq Azadlıq Radiosunda Azərbaycan redaksiyasının açılması razılığına gəlindi. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bu o qədər də asan olmadı. Tutaq ki, Gürcü redaksiyası açılmışdı, Rus redaksiyası açılmışdı.
Ona qədər açılmışdı.
Bəli, ona qədər açılmışdı. Amma Azərbaycan redaksiyası 1953-cü ilin çox maraqlıdır ki, Stalinin ölüm gününə təsadüf etdi ki, elə martın 5-də ilk verilişi efirə getdi. Və Əbdürrəhman bəy Fətəlibəyli isə Azadlıq Radiosunun, yəni əvvəl Qurtuluş Radiosu adlanırdı, baş redaktoru kimi fəaliyyət göstərməyə başladı.
Azərbaycan redaksiyasının bəli.
Deməli, ilk vaxtlar 23 dildə yayınlanırdı Azadlıq Radiosu. Dünyanın 23 dilində verilişlər verirdi və Münhendə yerləşirdi. Sonradan yerini dəyişdi Azadlıq Radio Stansiyası və kifayət dərəcədə böyük marağa səbəb oldu və kifayət dərəcədə də Sovet dövlətini sarsıtdı Azadlıq Radiosu. Məsələn, Amerikanın səsi Azad Avropa o dərəcədə sarsıtmadı Sovet dövlətini. Amma Azadlıq Radiosu kifayət dərəcədə sarsıtdı. Nə üçün? Səbəbi nə idi? Çünki Azadlıq Radiosu əsasən milli xalqların, milli respublikalara ünvanlanırdı. Yəni Qazaxca, Qırğızca, Özbəkcə, Azərbaycan Türkiyəsində, Gürcücə, Ukrayna, Rus, yəni bu milli xalqların dilində səslənirdi və kifayət dərəcədə də milli məsələləri qoya bilirdi və onların müstəqillik məsələsini qoyurdu. Və bu da Sovet dövlətini ciddi şəkildə narahat edirdi. Çünki Azadlıq Radiosu həqiqəti söylüyürdü. Yəni, elə burada qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azadlıq Radiosunun fəaliyyətində o həqiqət qırmızı bir xəttinə keçib və əsas leitmotiv olub. Və bu həqiqətdən çox bəzən rejimlər qorxublar. Və Azadlıq Radiosunun problemi həqiqəti söyləmək olub. Başqa heç bir problem olmayıb.
Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Dinləyici var telefon xəttində. Mais Ağayev bizə zəng vurub. İnsan haqları və demokratik seçkilər qeyri-hökumət təşkilatının Bakı ofisinin rəhbəridir yazıblar mənə. Mais Ağayev. Mais bəy, xoş gördük.
Salam Sevda xanım.
Salam, xoş gördük. Buyurun. Yeni iliniz mübarək olsun. Buyurun.
Sizinlə belə, neçə belə yaxşı illər görəsiniz, güzəl günlər görəsiniz.
Bəli, sağ olun.
Sevda xanım, mən Azadlıq Radiosuna tələbə vaxtlarından, hələ Münxindən yayımlanan Almanya Münxin şəhərində.
Neçənci illərdən?
Hə?
Neçənci illərdən?
Təxminən 70-ci illərdən.
Aha, bəli, bəli.
Münxindən yayılan vaxtlardan qulaq atıram.
Eşq olsun sizə, bəli.
20 yanvar hadisələrində Azadlıq Radiosu bizim yeganə informasiya mənbəyimiz olub. Nurşiravan müəllimli heç olmasa bunu nəzərə almalıydı. Azadlıq radiosu xalqın radiosudur. Sevda xanım, mən bir təklif vermək istəyirdim. Ümumiyyətlə, Azadlıq radiosu və bu 20 yanvar müstəqilliyimizə aparan yolun başlanğıcı idi. Müstəqillik olmasaydı, Nurşiravan olardı. Nə Nurşiravan müəllim olardı, nə də ki, onun rəhbərlik etdiyi qurum olardı. Heç olmasa bunu nəzərə almalıydı. Və bir də təklif vermək istəyirdim. Azadlıq radiosun, sizin radio və Azərbaycandakı yüksək səviyyəli hüquqşünaslar var. İntiqam Əliyevdir. Deyə İsaxan Aşurovdur və başqaları Azadlıqın müdafiəsinə qalxıb və Nurşiravan müəllimin rəhbərliyi etdiyi qurumu məhkəməyə verməlidir. Azadlıqlar yoxsun. Kömək ilə və bircə iştirak ilə. Mən başa düşürəm Azərbaycanda məhkəmələr nə vəziyyətdədir. Ancaq bütün instansiyaları çəkib Avropa Məhkəm İnsan Haqları Məhkəməsinə mütləq göndərmək lazımdır. Bu yaxınlarda elə bir sizə deyim konferans keçirildi Həyat Rejiz Sosyalində. Mən özüm də orada iştirak eləmişəm və Avropa Məhkəməsindən gələn nümayəndələr var. Biz onlara suallar verdik ki,
fikrinizi qısa ifadə edin, çünki başqa dinləyicilərimiz də var. Zəng vurulmuş.
Yəni həmin insanlar da bizə dedilər ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindən gələn müəyyən işler olur ki, ona növbədən çalan Avropa Məhkəməsi baxa bilər. Yəni, bir kısa müddətdə ola bilsin ki, bu insanların, bizim hamımızın iştirakı ilə deyək, Azadlıq Radiosunun müdafiəsinə qalxsa və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Nuşiravan müəllimin verdiyi qərarı yəqin ki, ləğv eləyə bilər.
Çox sağ olun, Mayıs müəllim. Mən təşəkkür edirəm sizə verdiyiniz dəstəyə görə. İnsan Haqları Demokratik Seçkilər Qeyri-Hökumət Təşkilatının Bakı ofisinin rəhbəri Mayıs Ağayevdir. Bizə özü zəng vurmuşdu, çox sağ olsun. Aha, buyurun, verişimiz davam edir. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4.
Can Bakı davam edir. Bizə mesajlar gəlir. Məsələn, bizim daimi dinləyicimizdən biri olan Erudit bizə yazır ki, salam Seyda xanım, işıqlarımızı söndürüblər. Sizi dinləyə bilmirəm. Çox təəssüf. Bilmir neynəsin dinləyicimiz. Mən ona söyləyim. Ola bilsin 2-dən 3-ə qədər təkrar gedəcək. Ola bilsin. Mən dəqiqələdə bilmirəm. Və istəsəz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından girib dinləyə bilərsiniz. Qoyacaqlar saytə yəqin ki. Və Azadlıq Radio Fəxri bizə yazır. Azadlıq Radiosu bizim heç yerdə deyə bilmədiyimiz problemlərimizin deyildiyi məkan idi. Azadlıq Radiosu xalqın dərdlərini, Azərbaycan hüquqlar həqiqətlərini bizə çatdıran bir radiodur. Bəs indi qulaqlarımızı kimə etibar edək soruşur bizdən Fəxri. Bəli, buyurun Nəsiman bəy.
Biz
davam edək.
Əbdürrəhman bəy Fətəli bəyli Düdənginskini 1954-cü ilin noyabr ayında qətlə yetirdilər.
Buradan ilk baş redaktorunu Azadlıq Radiosunun.
Bəli, Azadlıq Radiosu Azərbaycan redaksiyasının ilk baş redaktorunu 1954-cü ilin noyabr ayında qətlə yetirdilər və buradan göndərilən bir azərbaycanlı vasitəsilə. Onlar vaxtilə tanış olublar, yəni bunun etimadından istifadə edib onun öldürülməsinə demək olar ki razılaşmışdı.
Əsir düşərgəsində bir yerdə olublar.
Əsir düşərgəsində olublar bir yerdə olublar və burada Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi onun ailəsini girov götürüb və onu məcbur edib ki, belə bir qətli törətsin. Mikail İsmailov uzun müddət tərəddüd edib. Sonra da buradan göndərilən bir qadın ona çatdırıb ki, bu iş mütləq görülməlidir. Yəni, bu vaxt Alman qəzetləri yazıblar. Yəni, 54-cü ilin Almaniyanın bütün mətbuatı bu qətlin necə törədilməsi haqqında, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin bu işi necə aparması haqqında, Mikail İsmailovun şəxsiyyəti haqqında, onun fotolarını bütün Alman qəzetləri o dövrdə çap etdilər və Almaniyada böyük bir məhkəmə prosesi quruldu. Və ABŞ dövləti də bu məhkəmə prosesində obyektiv keçirilməsində maraqlı idi. Və sübuta yetirildi ki, doğrudan da bu işi Sovet dövləti edib. Fətəli Vəli Düdənginski rəhmətə gedəndən sonra Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasına İsmail Əkbər başçılıq etdi. Və qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azadlıq Radiosu 50-ci illərdə, 60-70-ci illərdə o dövrdə aparılan Əsir Millətlər Həftəsi adlı bir kampaniya aparılırdı. Azadlıq Radiosu bu kampaniyanın həmişə ön sıralarında gedib və bunun ciddi təbliğatçısına çevrilmişdi. Azadlıq Radiosunun qeyd etmək istəyirəm ki, fəaliyyətində təbiidir 60-70-80-ci illərlə yanaşı mənə gəlir ki 90-cı ildə bayaq da burada qeyd edildi.
Bəli, bəli.
90-cı ildə xüsusən yanvar hadisələrində oynadığı rol inkar edilməzdi. Yəni Azadlıq Radiosu bu mənada böyük tarixi bir yol keçib və Azərbaycan xalqının müstəqilliyinin ayrılmaz bir tərkib hissəsidir.
Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Can Bakı davam edir. Telefonlarımızı xatırladıram. 436-77-41 mesaj nömrəmiz. Həmişəki kimi 050-744-1017-dir. Bizə zəng çalın, mesaj göndərin. Azadlığa nə vaxtdan qulaq asırsınız? Azadlıq Radiosunun tarixini danışırıq. Və niyə qulaq asırsınız? Təbii ki, mənə söylədilər, indi dinləyici var xəttə. İlham bəy, eşidirik.
Salam, Sevda xanım.
Aha, buyurun.
Sevda xanım, sizi və özü də kollektivinizi yeni münasibətini təbrik edirəm.
Sağ olun, İlham bəy.
Dünya Azərbaycanlının həmrəyliyini doğrudan da həmrəylik kimi istəyirəm görəm. Amma sözdə yox, işdə. Bu bir. Və bayadan qulaqsam sizin qonağınızın söylədiklərinə Azadlıq Radiosunun tarixi barəsində.
Bəli.
Burada başa düşürəm ki, gör nə qədər ciddi rus dilində demək olsa nasколько seriozna это радиостанция. Yəni bu millətin mənəviyyatına, onun tarixi dərk etməsinə, dünya görüşünün və nəzəri, öz nöqtəyi nəzərinin, yəni dinləyicilərin formalaşmasına necə böyük təsir olub.
Bəli.
Və mən elə hesab edirəm ki, bu radionu FM dalğalarında bağlamaqdan dövlət məmurları yəqin ki, təkbətək qalanda özləri özləri ilə vicdan əzabı çəkməlidirlər. Onlar düz hərəkət eləmir. Çünki haqq həmişə ayaq üstə olub və olacaq.
Oldu, çox sağ olun İlhan bəy. Nə vaxtdan dinləyirsiniz, əgər xəttəsizsə, azadlığı?
Mən doğrusu Bakı əlində azı olurdum. Yəni, işin əlaqədər olaraq tez-tez gedib gəlirdim dünyanın cürbəz ölkələrinə.
Bəli.
Təxminən, yəqin ki, 20 yanvar hadisələri başlamamışdan əvvəl.
Hər halda bir 20 ilə yaxın tarixi var. Bu da böyük tarixdir. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Bizi dinləməkdə davam edin.
Sizə məfəqətlər arzulayım.
Bizi dinləməkdə davam edin. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Pek antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Pek'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Pek'in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Can Bakı davam edir, bizə tez-tez mesajlar yazırlar, telefon açırlar həm canlı efirə, həm də ki, elə belə özümüzə. Və ki, onu necə dinləyək Azadlıq Radiosunu? Bax, bugün çox aktual bir sualdır, əziz dinləyənlər. İndi bizim studiyamızda Bakı ofisinin rəhbəri, Azadlıq Radiosunun Bakı ofisinin rəhbəri Xədicə İsmayılovadır. İndi o sizə söyləyəcək, necə tutmaq olar, necə dinləmək olar. Xədicə xanım, buyur.
Mən öncə bütün dinləyicilərimizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Həqiqətən də, yəni təkcə efirə gəlmir bütün bu zənglər, efir studiyasına gəlmir. Biz də alırıq bütün bu zəngləri və mən gün ərzində bunu dəfələrlə təkrar etmişəm. Dünən də, bugün də, ondan öncə də və indi də istərdim ki, bütün dinləyicilərimiz üçün təkrar edim. Bir neçə üsul var bizi dinləmək üçün. Birincisi qısa dalğadır ki, 9.48 deməli megahertzdə bizi dinləmək mümkündür. Bunun üçün yəqin ki, bir çox dinləyicilərimiz radio qəbul edicilərini dəyişməli olacaqlar. Radio qəbul edicilər var satışda. Biz özümüz hətta bugün səhər xəbər ətərif proqramı üçün belə bir reportaj da hazırlamışdıq ki, belə bir radio qəbul edicilər varmı satışda və onlar. Və satıcılar da deyir ki, xeyli adam artıq müraciət eləyib və Azadlıq Radiosunu tutmaq mümkün olan radio qəbul edici almaq istəyib. Bu radio qəbul edicilər var satışda və onları orada dinləmək olar. İkinci vasitə internet vasitəsindəndir. Yəni bizim azadlıqradiosu.az web saytımız, azadlıq sözü Azərbaycanca olduğu kimi,
yəni
Q sonunda Q hərfi var. azadlıqradiosu.az və azadlıq.org ünvanlarında dinləmək mümkündür. Orada elə səhifə açılan kimi sağ yuxarı küncdə canlı yayım deyə bir deməli qutu var və orada imkanlar verilir. Real media və yaxud Windows media formatında dinləmək mümkündür. Bundan əlavə həm bizim proqramlarımızı bir qədər sonra, yəni əgər vaxtında dinləyə bilməmisinizsə, onlar efirdə olduğu vaxt dinləyə bilməmisinizsə, siz bizim radionun canlı yayım bölümü, daha doğrusu yayın bölümünə keçməklə deməli orada bizim arxivimizi dinləyə bilərsiniz. Orada orada günlər və saatlar üzrə bütün proqramlar yüklənir hər gün və siz indi hətta bir il bundan əvvəlki proqramlarımızı da orada tapıb dinləyə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunda arxivləmə işi kifayət qədər ciddi şəkildə qoyulubdu. Pek, peklə necə dinləmək olar? Bu ünvanlar daim səslənir bizim efirdə, zəhmət olmasa diqqətli olun. Və bütün proqramlar var orada, yəni bütün proqramlar olacaqdır orada. Və qısa dalğada hələ ki yayım cəmi bir saatdir, 8-dən 9-a kimi axşam. Bunun da genişlənməsi üzərində biz işləyirik və yəqin ki, bu iş gedəcək. Əlavə nə imkanlar olacaqsa biz bunu yerli mətbuat vasitəsi ilə və elanlar vasitəsi ilə çalışacağıq ki, dinləyicilərimizə çatdıraq və mən yenə təşəkkür eləmək istəyirəm dinləyicilərimizə. Çox sağ olun ki, bizi dinləyirsiniz.
Çox sağ olun Xədicə. Bakı Azadlıq Radiosunun Bakı ofisinin rəhbəri Xədicə İsmayılova idi əziz dinləyənlər. Can Bakı davam edəcək. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq necə xarici radio oldu? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız hələlik tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur. Nəsiman bəy, demək, Düdəngizqırı öldürdülər. Sonra vəziyyət necə oldu Azadlıq radiosunda?
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, yəni Azadlıq radiosu Fətəli Bəli Düdəngizqırdan sonra İsmail Əkbər tərəfindən baş redaktorluq edildi bu radio stansiyaya. Yəni, bunlar hər ikisi yaxın əqidə dostu olublar və hər ikisi legion həyatını yaşamış insanlardır və hər ikisi Sovet hökumətində, Sovet dövlətində yaşayıb buradan getmiş narazı insanlardır. İsmail Əkbər də o həyatı yaşamış bir insan idi. Yəni, o xətt davam etdirildi. Amma mən indi yadıma düşür, onları da mütləq qeyd etmək istəyirəm. Azadlıq radiosu Azərbaycanın milli mədəniyyətinin, milli tarixinin yaşadılmasında əvəzsiz rol oynayıb. Məsələn, mən o arxivə baxmışam, o mətnlərə baxmışam, yəni canlı yayımlara yox, 50-ci illərə, 60-cı illərdə Azadlıq Radiosu materiallarına baxmışam. Məsələn, mən indi yadıma salıram Almas İldırımın şeirləri, Əhməd Cavadın şeirləri, Hüseyin Cavidin İblis əsərindən seçmələr, sonra yenə baxıram, yenə o mətnlər yadıma düşür, Məmməd Əmir Əs-Sadənin Azərbaycan xalqına 28 may münasibəti ilə müraciəti, Əkbər Ağa Şeyx Sulamovun, Ceyhun Hacıbəlinin müraciətləri. Azadlıq radiosunda bir qəribə bir ənənə vardı. Hər il mayın 28-i Azadlıq radiosu bütün verilişini həsr edirdi Azərbaycanın İstiqlal bayramına. 28 may İstiqlal bayramı münasibəti ilə verilişlər verirdi. Yenə bir ənənəsi vardı. Hər il aprel ayının 27-sini həsr edirdi Azərbaycanın işğal edilməsinə. Aha, 27 aprel bəli, işğal ilə
bağlı. Yəni, var,
yəni demək istəyirəm ki, bu o qədər zəngin bir yol keçmiş və Azərbaycan kültürünün, Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan ədəbiyyatının və elə onu da qeyd edim ki, 50-ci illərdə yox, artıq 60-cı illərdə Azadlıq Radiosu Azərbaycanda yaşayan şair və yazıcıların əsərlərini də başladı verməyə. Məsələn, Cəfər Xandanın yadımdadır, Təbrizin, Təbriz haqqında onun bir zadı əsər var, poeması. Bax, onun oxunub Azadlıq radiosunda. Sonra Bəxtiyar Vahabzadənin, digər şairlərin əsərlərinin oxunulması bu Azadlıq radiosu tərəfindən həmişə edilib. Yəni, Azadlıq radiosu təkcə siyasi bir veriş redaksiya olmayıb. Baxmayaraq ki, siyasi mövzu Azadlıq radiosu üçün aparıcı olub. Çünki o, bu məqsədlə yaradılıb. Bəli. Amma eyni zamanda bu siyasi mövzu ilə yanaşı həm də hər bir xalqın, yəni tutaq Azərbaycan redaksiyası Azərbaycanın mədəniyyətini, kültürünü yaşatmağa daha çox meyil göstərib. Tutaq ki, digər
yəni, xalqların redaksiyaları.
Bəli, indi də belədir. Yəni bu ənənə 50-ci illərdən formalaşıb.
Təşəkkür edirəm. SMS-lər gəlir. Yazırlar Sevda xanım, üzülməyək, toparlanaq və axıra dək gedək. Azadlığımız sərhədsizdir. Bəxtiyar bizə yazır və adını yazmayan dinləyici yazır. Salam Azadlıq. Xalq həmişə səninlədir. Sən Azərbaycanın haqq səsisən. Və indi mənə söylədilər ki, bizim ikinci qonağımız artıq telefon xəttindədir, gözləyir. Şirməmət müəllim. Aha, Şir Məhməd müəllimlə əlaqə alınmadı, yəqin indi olar. Mən təşəkkür edirəm, mümkünsə əlaqə yaradın. Nəsiman bəy, demək, belə bir sualım da vardı sizə. Stalin polis terrorunu susmağa məcbur etdiyi həmvətənlərimiz xaricdə necə azad danışa bildilər bu dövr ərzində, Sovet dövr ərzində?
Qeyd etmək istəyirəm ki, 1945-ci ildən 1950-ci ilə qədər, yəni bu 5 il müddətində onlar üçün çox ağır, çətin şərait oldu. Yalnız, bax bu radio stansiyalar fəaliyyət göstərməyə başlanandan sonra ABŞ dövləti, digər qərb dövlətləri onların, yəni mühacirlərin hüquqlarını müdafiə etməyə başlayandan sonra artıq onlar azad şəkildə fəaliyyət göstərməyə başladılar. Və o vaxta qədər bu insanlar təqib edilirdi. Amma
Təqiblər yenə vardı.
Bəli, təqiblər yenə vardı. Yəni bu insanlar həmişə ehtiyatlı yaşamağa məcbur olublar. Çünki bu insanların apardığı ideolojik mübarizə böyük bir imperiya qarşı yönəlmişdi. Və onun da acı nəticələrini bunlar öz yaxın dostlarının həyatlarında görürdülər. İki rejimin toqquşmasında qalan qərb və demokratiya meyilli insanlar, öz xalqlarının azadlığı və müstəqil yolunda mübarizə aparan insanlar. Bax, mən bu radiostansiyada çalışmış adamları belə adlandırırım. Çünki onlar bu məqsədindən bu radiostansiyada başlayıblar fəaliyyət göstərməyə, çalışmağa. Və burada təbiidir ki, ABŞ prezidenti Rooseveltin həyat yoldaşı Eleonora Rooseveltin o dövrdə konqresə ünvanladığı bir məktub müraciət xüsusi rol oynadı. Həmin müraciətdə ilk dəfə olaraq xanım bildirirdi ki, artıq bu mühacirlərə ciddi yanaşmaq lazımdır. Onlar da öz vətənləri, öz azadlıqları uğrunda mübarizə aparan insanlardır. Və mən qeyd edim ki, məhz bu konqresə ünvanlanan bu müraciətdən sonra bu mühacirlərə münasibət də dəyişdi Avropada və digər Amerikada və digər ölkələrdə. Yəni demək istəyirəm, bu insanlar çətin ağır şərait yaşayıblar və Azadlıq Radiosunda fəaliyyət göstərən bu insanların, məsələn, Məcid Musazadə, vaxtilə Azadlıq Radiosunda Qarsalani, böyük fəaliyyət, böyük şəxsiyyət ki, Əli və Nino əsərini
tərcümə etmiş.
Bəli, Əli və Nino əsərini, məndə onun məktubları var, şəxsi məktubları məndədir.
Məcid Musazadənin, bəli. Yaxşı oldu elə bunu da.
Demək ki, mən o məktublara baxıram, yazdığı məktubda bildirir ki, o əsəri mən tərcümə etmişəm alman dilindən Azərbaycan dilinə. Sonra Məcid Musazadə Ulduz jurnalında çox gözəl yazılarla, məqalələrlə o vaxtları göndərib, artıq Sovet hökuməti çökdüyü vaxtlarda. Məcid Musazadə 1942-ci ildə fəaliyyət göstərən Azərbaycan adlı qəzetin ilk baş redaktoru olub. Yəni, bunların hamısı vətənpərvər insanlar olublar və 1990-cı ildə Almaniyada dünyasını dəyişən Məcid Musazadə çox zəngin arxiv qoyub gedib və zəngin də yaradıcılıq qoyub gedib. Həm tərcüməçi idi Məcid Musazadə, həm də ki, Azadlıq Radiosunun ən önəmli fiqurlarından, şəxsiyyətlərindən, insanlarından biri idi, həm də Azərbaycan mədəniyyətinin yaşadılmasında, Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində, təbliğində onun böyük xidmətləri vardı. Çünki özü Bakı Dövlət Universitetində oxumuşdu. Bakı Dövlət Universitetini bitirmişdi, sonradan getmişdi, Almaniyada yaşamışdı. Almanlar tərəfdə keçmişdi.
Çox faciəli bir sonluqla ölür onun.
Bəli, bəli. Yəni o da çox böyük şəxsiyyətdir. Bəli.
Aha, biz İzmədəniyyə proqramında bu barədə danışacağıq, dinləyənlər. Hələlik isə Can Bakıdasınız. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Can Bakıdasınız, Şirməmət Hüseynov, Şirməmət müəllim artıq xəttədir, mənə söyləyirlər. Şirməmət müəllim, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Necəsiz Şirməmət müəllim? Yeniniz mübarək olsun.
Çox sağ ol, çox sağ ol. Sizi də təbrik edirəm.
Sağ olun.
Qulaq asanlar da təbrik edirəm.
Sağ olun. Sual verə bilərəm ki, siz nə vaxtdan dinləyirsiniz? Mən bilirəm ki, siz laf çoxdan dinləyə bilərsiniz. Yəqin ki, çoxdan dinləyirsiniz.
1953-cü ilin martından Azadlıq Radiosunu o vaxt imkan vermirdi. Mən Moskvada idim o vaxt.
Bəli, yaranandan.
Amma, məsəl, Amerikanın səsini Rusça, başqa dillərdə vururdular.
Bəli, bəli.
Qulaq asmağa qoymurdular. Amma türk dilində mən qulaq asırdım. Yəni, yaranan gündən qulaq asanlardan biri mənəm.
Aha, belə çıxır.
Bəli, amma mən bir şey demək istəyirəm ki, bəli, İndi Azadlığın, Amerikanın səsi deyib, BBC-dir. Bunlar beynəlxalq radiolardır. Və indi bunlara yaş tutmağa ehtiyac yoxdur.
Biz heç yaş
çünki bunlar nekroloqa da ehtiyac yoxdur.
Bəli.
Bunlar ləğv olunmur və bizim səlahiyyətimiz də öyə. Bizim Azərbaycan nə ixtiyar var ki, Azadlığı bağlasın, Amerikanın səsini, BBC-ni. Bu söhbət bundan gedir ki, 40 il bu radio veriliş verib qısa dalğalarda. Bəli. Və biz də buna qulaq asmışıq. Kimin imkanı var? Düz deyə vururdular. Bu indiki hökumət binası var, hökumət idarəsi binası var dəniz qırağında.
Bəli, bəli.
Onun podvalında bu dalğaları vuran qurğular qurmuşdular.
Bəli.
Yəni qulaq asmağa cəmaatı qoymurdular. İşlədirdilər, dalğanı vururdular, qulaq asma olmurdu.
Ona görə də xırıldayırmış yəqin.
Xırıldayırdı. Amma o xırlıya-xırlıya da biz ona qulaq asırdıq. Mən yəni həmişə qulaq asmışam ona. Əgər axtarsanız ki, bu radioların üçünü də ən daimi qulaq asanı kimdir, mən taparsınız. Yəni mən bunu demək istəyirəm. 40 il bu yerli tezliklərdə verilməyib. Amma buna cəmaat qulaq asıb axı. İndi söhbət nədən gedir? Bunların bağlanmasından söhbət getmir. Söhbət gedir ki, yerli tezliklərdə 15 ildir verilirdi. İndi bu dövlətlər arasında danışıq olsun, bunlar razılığa gəlsinlər. Bu bizə nasıl şey deyil. Bizim arzumuzdan asıl deyil ki, bunlar verilsin, verilməsin. Bu dövlətlər arasında olan sazişlə müəyyən olunan bir məsələdir.
Bəli.
Və Nurşirəvanın da buna gücü çatmaz. Əgər dövlət, hökumət o lazımı lisensiyanı müzakirləsin Amerika hökuməti ilə, İngiltərə hökuməti ilə. Düzdür, indi Amerikanın da İngiltərənin də başı qarışıqdır. İraqda müharibə aparırlar, Əfqanistanda müharibə aparırlar. Yaxın şərtdə nə vəziyyət var? Bu saat bunlar bu məsələ ilə məşğul olmağa deyəsən bunların özləri vaxtları yoxdur. Bilirsiniz? Yəni, bunları başa düşmək lazımdır. Ki bu dövlətlərin özlərinin başı qarışıqdır. Və indi də biz görürük ki, Amerika İraqa hansı azadlığa aparır. İngiltərə İraqa hansı azadlığa, Əfqanistana hansı azadlığa aparır. Yaxın şərqdə Fələstinlərə hansı azadlığı verir. Söhbət bununla belə geniş mənada fikirləşmək lazımdır bunları. Bilirsiniz. Məsələn, mən belə bir sual verirəm. 15 ildir azadlıq dedisi Amerikanın səsi yerli təcihlədə verilir. Bu respublikada nə dəyişir? Bundan sonra nə dəyişəcək? Bizdə həqiqi mənada fəal vətəndaş cəmiyyəti yaranıb mı?
Yaranıb mı?
Yaranmıyıb axı. Yəni, bilirsiniz, Çingiz Aytmatovun sözü yadımdadır. Deyirdi, fəal vətəndaş cəmiyyəti. Avropada olan kimi deyirlər ki, biz bunu Avropa standartlarına uyğun, beynəlxalq standartlara uyğun düzəldirik. Onlarda fəal vətəndaş cəmiyyəti var axı.
Bəli, bəli.
Çingiz Aytmatov deyirdi ki, bizdə o cür fəal vətəndaş cəmiyyəti yaratmaq üçün gələk 4-5 nəsil dəyişə. Bilirsiniz, bəli. Xəstə tələsməklə deyil, armud gərək vaxtında dəyə.
Axı, əli əlin əlin üstünə qoyub dayanmaq da düzgün deyil.
Kim deyir ki, əli əlin üstünə qoyub dayansın? Yəni, heç kəs demir. Bu bir, ikinci də, dünənləri mən qulaq astım Elkinə çıxlıya.
Bəli, Erkin Qədir.
Cünayət Birliyinin sədrinin çıxışına. Sizin radiyolarda.
Bəli, bəli, bəli.
Çox ağıllı. Bilirsiniz, qardaş, azadlıq verilmir, alınır. Heç bir millətə, heç bir cəmiyyətə azadlığı belə gətirib təqdim elə bilər ki, ala, bütün bunlardan istifadə elə. Cəmiyyət bəli. Özü hazır olmayanda o azadlığa, o geniş pluralizmə azad olmayanda onu idarə edənlər nə səs eləyir? Yəni, bilirsiniz, biraz məsələyə bir də təşkilələrim. Yas qurmağa ehtiyac yoxdur. Bu radio stansiyalar fəaliyyətini davam etdirəcək. 40 il mən buna oğruqla qulaq asmamışıq. İndi doğruqla qulaq asacaq.
Bəli, Şir Məhməd müəllim, bir dinləyici xəttədə o sizə sual vermək istəyir deyəsən. Alo, Əsəd bəy, eşidirik.
Hə, Sevda xanım, sevindim ki, qoşuldunuz.
Aha, buyurun.
Sevda xanım, mən sizin o dram teatrın yanında, evdiniz olanda orada gəlmişəm. Mən Zeynal müəllimin qohumuyam. Onlar öz yerində, amma bu azadlığın belə vəziyyətə düşməsi mənim şok vəziyyətinə salıb. Heç söz tapıb deyə bilmirəm. Sizi de Zeynal müəllim de, bağlarında yeni üniversitede təbrik edirəm.
Sağ olun, çok sağ olun.
Bilirsiniz.
Teşekkür edirəm.
Mən 58-ci ildən bu radyonun xəstəsiyəm.
Ay, ay, ay.
Gecə saat 2-də bu radyonu, o RFD radyosunu alıb, onu ondan qulağımda tutub gecə onu qulağa asmasam yuxum gəlmirdi.
Ay Əsəd bəy çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm sizə. Sağ olun, çox sağ olun. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Bax, bu da bir dinləyicimiz idi, mən qohumu da tapdım elə bu arada siz dinləyənlər. Can Bakı davam edir. Şir Məhməd müəllim xəttədir. Şir Məhməd müəllim, eşidirsizmi?
Eşidirəm,
eşidirəm. Sual verim, hə, yoxsa? Özünüz danışırsınız. Necə istəyirsiniz?
Yox, sual verin,
sual verin. Bilmək istəyirdim ki, Şir Məhməd müəllim, Azadlıq Radiosu, mən bu sualı dünən də vermişəm. Başqa radioların vermədiyi nəyi verir sizcə? Və verdiyi nəyi vermir? Bax, bu sualı istəyirdim cavab verin.
Azadlıq Radiosunda ən peşəkar, vətənpərvər, millətin, xalqın mənafiyyə keşiyində duran jurnalist kollektivi çalışır. Mənim orada tələbələrim var çox. Və mən onların verilişlərinə qulaq asanda hiss edirdim ki, bunların ürəyi, qəlbi, ruhi bu millətin tərəqqisi ilə eyni döyünür. Yəni, bunlar istəyirlər ki, biz inkişafımızın sürəti biraz artsın, vətəndaş cəmiyyəti yaransın, vətəndaş ictimai rəy yaransın. Və bu ictimaiyyət, yəni dördüncü hakimiyyət funksiyası bu radio, güc ətləri, informasiya vasitələri ilə öz öhdəsinə götürsün. Yəni, xalqın onu idare edenler üzerinde nezaretini gücləndirsin. Görünmeyen işleri, mesela eğer cemaatin qazı gelmirse, siz o cemaat Azadlıq Radyosuna müraciət edilsə ve siz de Azadlıq Radyosuna bu işe cevapdeh olan adamları çağırırsınızsa ve o mesele həll olursa, demeli xalqa köməkdir. Bilirsiniz, bu hamısı ondan nereye gelir ki? Bizim digər radyolar bu funksiyanı yerine yetirmir. Ama ona buna yerine yetirse, Azadlıq Radyosu digər meselelerden danışa da, digər dünya meselelerden danışa da.
Daha global meselelerden, bəli, təbii.
Yani burada mesele koyulur ki, şimdi gerek bizim o Mətbuat Şurası ve Radyo Televiziya Şurası. Bir defa mesele müzakirləsin ki, bu radyoların, bu televiziyaların keyfiyyəti, bunların xalqa xidməti, bunun dördüncü hakimiyyət funksiyasını yerinə yetirirlər ya yetirmirlər, yoxsa səhərdən axşama kimi dıqqıltıyıb oynamaqdır. Yani onu görmür axı. O funksiyanı yerinə yetirmir.
Şirmə Məhvəlim, bir dinləyici də var mənə söylədilər. Olar mı ona da qulaq asaq?
Buyur,
bu yəqin ki mənim qohumum deyil.
Buyur,
bu Müzəffər Baxışovdur. Müzəffər Baxış, Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Fondunun prezidenti, özü bizə zəng vurub. Müzəffər bəy, xoş gördük sizi. Eşidirik sizi.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Buyurun, buyurun. Siz həmişə bizim qonağımız olursunuz.
Sizi, qonaqlarınızı və hörmətli ağsaqqalın da, Şirmə Məhvəlim müəllimin də Dünya Azərbaycanlıları günü və yeni il münasibətlə təbrik edirəm və çox dəyərli fikirlərinə görə ona öz minnətdarlığımı bildirirəm. Amma burada bir məsələ mahiyyət ondan ibarət ki, bu tezliklərin alınması həqiqətən Azərbaycan xalqına xidmət edən bir hal deyil. Bu sadəcə olaraq xalqı obyektiv, hər tərəfli, tam informasiya almaqdan məhrum etməkdir. Bu da Azərbaycan Respublikası konstitusiyanın iddialarına uyğun deyil. Çünki bu dövlətin təsisçiləri Azərbaycan xalqıdır və Azərbaycan xalqı Azadlıq Radiosunu, BBC-ni, deməli Amerikanın səsi radiolarını dinləmək istəyir və bu dinləməyə çox böyük ehtiyacı var. Çünki digər deməli kütləvi informasiya vasitələri, elektron kütləvi informasiya vasitələri obyektiv məlumat ala bilmir. Bu nöqteyi nəzərdən mən bu Azərbaycan bu tezliklərin alınması Azərbaycan xalqına qarşı törədilən bir cinayət kimi qiymətləndirirəm. Əslində bu belədir. Yəni bunu istər beynəlxalq məhkəmələr vasitəsilə də araşdırılsa bu belə də olacaq. Amma mən bir ümidliyəm ki Azadlıq Radiosu fəaliyyətini davam etdirəcək və Azərbaycan xalqını obyektiv informasiya ilə yenə təmin edəcək və Azərbaycan xalqı hər bir halda deməli obyektiv informasiyanı Azadlıq Radiosu vasitəsilə alacaq. Buna təəssüflənmək də lazım deyil. Əslində bilirsiniz bu geri zəkalıların belə bir qərar qəbul etməsi onların artıq uçuruma yaxınlaşmasını göstərir. Yəni bu belə də olacaq. Mən buna tam əminəm. Tam əminəm. Yəni dünyanın heç bir dövlətində bizim vəziyyətdə olan elə bir xalq yoxdursa, yoxdur ki, kiminsə dediyi sözlərlə idarə olunur. Əslində o sözlər Azərbaycan xalqı buna xidmət etmir. Azərbaycan xalqını məhvə doğru aparan sözlərdir. Amma ümumiyyətlə sizin radionuzun indiyə qədər göstərdiyi fəaliyyətə də görə bütün radionun kollektivini, təkcə Azərbaycan bürosunun deyir, bütün dünyada fəaliyyət göstərən Azadlıq Radiosunun kollektivini yeni il münasibətilə təbrik edirəm. Və sizə işlərinizə uğurlar arzulayıram.
Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Şirmə Məhvəlim.
Ha, buyurun, buyurun.
Eşidirsiniz mi Şirmə Məhvəlim?
Mən eşidirəm, eşidirəm.
Şirmə Məhvəlim, belə adətən deyirlər ki, Azadlıq Radiosu özü-özünü yiyir. Yəni, öz məhvinə işləyir. Bu necə olur? Dinləyicilərə bunu da mümkünsə.
Başa düşmürəm, necə yəni öz-özünü yiyir?
Adətən deyirlər ki, Azadlıq Radiosu öz məhvinə işləyir. Yəni, haradakı demokratiya bərqərar olur, vicdan azadlığı, insan azadlığı mümkün olur, orada Azadlıq Radiosu yoxdur. Bu doğrudur mu?
Yo, ben öyle o tezinden razı değilim.
Doğru azadlık, mu? Hemşe olsun deyirsiniz.
Azadlık daimi verilen şey değil. Adam her gün çörek yiyir de. Bir gün vermesen, iki gün, üç gün vermesen yaşamayacak. Azadlık değildi. Azadlığı demek ki bir defa menzil dök ki sen azadlık verilir ki orada girip yaşayasın. Azadlık her gün, her saat onun uğrunda vuruşmak lazımdır. Ona sahip çıkmak lazımdır. Onu temin etmek lazımdır. Həmişe halka azadlık verenler, hakimiyyətdəkilər halkın verilen azadlıkları məhdudlaşdırmağa çalışacak. Halk ise azadlık uğrunda onlarla vuruşacak. Yəni onlardan alacaq azadlığını. Qoymayacaqdı onların azadlığını məhdudlaşdırsın. Cəmiyyət belə idarə olunur. Demokratik cəmiyyətdə də belədir. İndi siz Avropanın ən demokratik cəmiyyətlərinə baxın da. Görün orada azadlıq anarxiya deyil. Azadlıq qanuna əsaslanan bir varlıqdır. Bildin?
Bəli,
qanuna əsaslanan. Əgər qanuna əsaslanmaq yoxdursa, azadlıq yoxdur. Amma o qanunlar əgər azadlığa xidmət edirsə, xalqın azadlığını təmin edirsə, xalqla o qanun verənlər arasında ahənglik yaranır. Cəmiyyət idarə olunur. Yoxsa deyəsən ki, azadlıq bizə verildi, bundan qutardı. Nə olsun ki, biz müstəqillik elan eləmişik. Amma sözün həqiqi mənasında hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu müstəqilliyin verdiyi nailiyyətlərdən istifadə etmək imkanına malikdirmi? Deyil axı.
Deyil.
Yəni, söhbət belədir ki, azadlıq da, demokratiya da mütləq deyil. Həqiqət özü də mütləq həqiqət yoxdur.
Aha, çox sağ olun. Şirin Məhəmməd müəllim, mən təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Çox sağ olun. Bax, mesajlar gəlir. Sumqayıtdan azadlıq sevərlər imzası ilə yazırlar bizə ki, əgər o insanlarda vicdan yoxdursa, necə vicdan əzabı çəksinlər? Görünür, kiminsə sualına cavabdır bu. Vahid bizə yazır ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin bizə hədiyyəsi oldu, yeni il hədiyyəsi oldu. Bu yeni ildə onlara uğursuzluqlar, yox, mən belə deməzdim. Sizə və bizə Azərbaycanda qurtuluş arzulayıram Vahid bizə yazır. Biz hamıya uğur arzulayırıq təbii ki. Yəni, tutmaq olmur, bizə yazır. SV 948-i tutmaq olmur. Sevda xanım, bu suala necə cavab verə bilərsiniz? Mən nə deyim? Axşam saat 8-dən 9-a kimi qulaq asmaqlar SV-yə 948-də, əziz dinləyənlər. Çalışın, tutun. Düzü, mən özüm də tuta bilmirəm. Sizə ona görə məsləhət verə bilmərəm. Bu axşam çalışacağım, mən də tutum. Elçin bizə yazır. Mən həmişə sizə yolda, avtobusda, dərsə gedəndə mobil telefon vasitəsilə qulaq asırdım. Azadlığın səsini batıranlar özləri batacaqlar. Mən yenə belə deməzdim, Elçin bəy, sizə qoşulmuram. Azadlıq radiosu əsas amacı Azərbaycanda müstəqil dövlət olmaq olub. Necə belə bir şey deyə bilərik? Bu bir tərəfdən isbat etdi ki, bizdə nə azadlıq var, nə demokratiya. Bu isə bir dinləyicimizin fikridir. Azadlıq mənim ən yaxın dostumdur, yazır bir dinləyicimiz. Mobil telefonla həmişə mənim yanımda idi. Heyf ki, mobil telefonda qısa dalga yoxdur. Bu da bir dinləyicimizin fikridir. Verilişimiz başa çatır. Mən Nəsiman bəyə də çox sağ olayıram. Nəsiman bəy, son saniyələrdir. Mümkünsə
mən son elə onu demək istəyirəm ki, Azadlıq Radiosu bugünə qədərki fəaliyyətində iki mərhələdən ibarət mübarizə aparıb. Yəni, mövcud olub, fəaliyyət göstərib. Birinci mərhələ 1991-ci ilə qədər olub, 1953-91-ci illər. Azərbaycan xalqının müstəqillik mübarizəsinə dəstək və xidmət və onun təbliğatını aparmaq. İkinci mərhələ isə 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonraki mərhələdir ki, bu belə adlanır. Bəli. Azərbaycanda hüquqi, demokratik dövlətin və cəmiyyətin qurulması. Mənə elə gəlir ki, bax bu mübarizəni bugün Azadlıq Radiosu aparır və yenə də bu yolda mübarizəsini davam etdirəcək.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə gəldiniz və bu qarlı gündə bir saatınızı bizə ayırdınız. Və Şir Məhəmməd müəllimə təşəkkür edirəm. Təbii ki, Azadlıq necə xarici radio oldu? Bu suala cavab axtarırdıq, əziz dinləyənlər.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 9.48
Azadlık.
Azadlık yoktur. Azadlık ola da bilmez.
İnsan azad ola bilmez.
Ülke daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. Orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir, şalvarı ilə, maykası ilə, ası var onu, bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər. Və mənə göstərilən bu zülüm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdəkə bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum. Yaşamaq dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərdir qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3 kəsir 4
Kimdir ha?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Eləsə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm. hərərəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq?
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948